Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі ми будемо говорити про гроші, трошки про політику. Уряд підтримав постанову, яка дає старт цільовим виплатам у 6,5 тисяч гривень, пишуть ЗМІ і нагадують про те, що це називається пакет «Зимова підтримка», коли кошти громадянам будуть зараховані автоматично. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності вийшло із повідомленням, де дає якісь свої визначення щодо того, як отримати гроші. Президент Зеленський анонсує теж широко цю соціальну допомогу Україні, українцям, і в доцільності таких ініціатив вже сумніваються не тільки самі громадяни, але й експерти. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
Героям слава, мої вітання!
Ну, я хочу почати саме з того, що ось ми знаємо, що в нас критично не вистачає грошей у бюджеті, у нас не покритий дефіцит бюджету цивільних видатків на 19 мільярдів доларів, якщо вірити аналітикам, а влада ось роздає нові тисячі і нові поїздки українцям. На що розрахована ця стратегія, на вашу думку, де будуть братися на все це гроші, коли навіть немає грошей на виконання попередніх обіцянок? Я тут маю на увазі історію з національним кешбеком, де просто закінчилися гроші, 2 чи 3 місяці там уже не виплачуються. На що зроблена ця ставка? Це на таку коротку пам'ять українського виборця?
Окей, давайте почнемо спочатку, тому що ситуація, вона здається нібито проста, але з іншої сторони вона досить складна. Треба розбирати кожен кейс окремо. Наприклад, якщо взяти до уваги саме 3 тисячі кілометрів. До речі, цікава інформація, я дізнався, чому саме 3 тисячі кілометрів, а це просто вибачте, подорож від Запоріжжя до Ужгорода. От в два кінці, тобто, от і це вони визначили, що саме от ця кількість має бути. От, бо ми трішки здивували, чому саме 3 тисячі кілометрів. Тобто, це така специфічна. Тобто, бо в мене ще цифра перед очима стоїть 3 тисячі крилатих ракет за 2025 рік, яка також не була здійснена і не виконана. Точніше,
3
я не знаю.
3 тисячі кілометрів дальність українських ракет.
Так, я ж кажу. От, і загалом те, що зараз відбувається, наприклад, з Укрзалізницею, вона, ну, давайте так, Укрзалізниця – це найбільш такий лайтовий варіант, тому що ми розуміємо, що в нас мають існувати зараз перевезення вантажів, ми знаємо, яких вантажів, ми знаємо, що дотувати залізницю взагалі – це норма, взагалі по всьому світу. Мені здається, що жодна залізниця в світі, вона не є прибутковою. Ну, принаймні, я таких не зустрічав. В Китаї, в Німеччині, не знаю, Франції, всюди вони йдуть дотовані. От, і дотовані так дуже-дуже-дуже достатньо. Так, в нас, звичайно, були. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Якщо взяти до уваги, то, звичайно, вантажні перевезення, ну, тут питання іншому, тому що у нас дійсно війна, в нас скоротилися, кратно просто скоротилися перевезення через те, що у нас було знищені величезна кількість інфраструктури на сході України, ну, і плюс підприємства, промисловість, у нас там полягла величезна кількість, ну, тому що там в основному користувалися наші великі олігархи-підприємці. І зараз, навіть попри те, що зараз все одно відбувається, все одно ми не підвищуємо, наприклад, їм ставки на перевезення тих чи інших вантажів. Ну і плюс агропромисловість також тут в цьому році вона просіла, як і, до речі, в минулому році, і це є проблематикою, тому що перевезення їх було левовою часткою. Плюс там у нас відкрилися, знову ж таки, морські шляхи, от всі більше перевозять в тому напрямку. Тому з залізницею це плюс-мінус зрозуміло. Не зрозуміло, чому ми маємо, наприклад, виділяти, якщо дотувати держава повинна там залізницю, тому що ми перевозимо там військові вантажі, і це нормально, тому що в нас війна. І життєдіяльність Укрзалізниці для нас критична. Але для чого робити ось цей популістичний крок в 3 тисячі кілометрів, ну, для мене дуже велика загадка. Тобто, навпаки, мають всі зрозуміти, ну, я впевнений, що кожен громадянин зрозуміє, коли держава виділила якісь певні кошти для того, щоб підтримати Укрзалізницю. Але не потрібно було віддавати ще там певну кількість коштів. Я розумію, що там приблизно там 900 мільйонів гривень в рік Укрзалізниця заробляє на пасажирських перевезеннях. Ну нічого страшного, заробила б і цього року. Тобто не треба віддавати частину цих коштів, скільки там було б, просто бо ми так хочемо, розумієте? У нас такий час, що у нас є надлишок коштів, ми можемо це зробити. Ну, ось саме це питання, воно виникає одразу ж таки після виступу і президента, і не тільки, і пана Лєщенка, чому саме ось це було, ці подарунки громадянам, розумієте? Ну, я розумію, що під час війни це нонсенс, тому що я сумніваюся, що навіть той самий там Черчилль, наприклад, під час Другої світової війни здійснював би такі кроки, тобто це абсурд. Щодо інших питань, наприклад, по тисячі Зеленського, ну, в нас ця історія вже не нова. Ми її проходили в минулому році, ми пам'ятаємо, що так само в цей самий період і було величезна кількість критики, були навіть підписи зібрані. Пам'ятаю, що петиція, яка, до речі, набрала 25 тисяч голосів, і про те, що варто скасувати саме ось ці тисячу гривень, тому що, ну, за соціологією, яка була, до речі, проведена саме тоді, близько 70% людей сказали, що, ну, ніякої ролі там для них вона не зіграється, тисяча. Приблизно 20%, тобто там від 14 до 17,5, навіть там до 18, сказали, що так, дійсно, покращення для них є. В деяких мірах велике покращення, а в деяких мірах, ну, незначне, але покращення. От в мене враження, що саме на цю аудиторію якраз і було направлено саме ось ця тисяча. Тобто, це ви враховуєте, що це приблизно там 15 мільярдів гривень було витрачено виключно на цю тисячу гривень. Я маю на дотацію по тисячі гривень кожному, будь-кому, в тому числі багатим людям. І плюс, давайте не враховувати ще славнозвісний кешбек, про який ви також згадували на початку, який просто зараз немає коштів, щоб виплатити. Там зараз виплачено було в червні, якщо не помиляюсь, приблизно 4,5 мільярда, или в липні, точніше, мільярди гривень. І на тому воно зупинилося. Зараз борг приблизно 1 мільярд складає, там більше 5 мільярдів там вони мають виплатити загалом. Ну, тобто загалом ця сума 20 мільярдів в рік ми витрачаємо на ось такі якісь хотілки влади, незрозумілі для чого. Просто немає економічного якогось підтексту, саме для чого це було зроблено. У нас є куди витрачати ті кошти. У нас дійсно є куди витрачати ті кошти. Ми розуміємо, що ці кошти вони є донорські, що вони є за кордону, і фактично величезна кількість кроків влади по збереженню або наповненню бюджету говорить про те, що у нас не вистачає коштів. Ви також зауважили, що у нас велика діра в бюджеті, і ми все надіємося, надзвичайно, на те, що наші партнери її закриють. Плюс ми самі минулому році підвищували податки для того, щоб закривати ті чи інші бюджети. В цьому році, наприклад, ми скасовували деякі пільги, там, наприклад, на електромобілі, які також багато хто вважає, і я в тому числі, що це абсурдно взагалі рішення, тому що вони вважають, що мало би принести в цьому році приблизно 30 мільярдів гривень. Саме скасування ось цих пільг на електромобілі. Звучить ніби дуже класно, ніби правильно. Під час війни треба дійсно це все робити. Але враховуючи те, що в цьому році закуповували саме ті автомобілі через те, що знали, що в кінці року підвищують податки на наступний рік, і тому було збільшено майже вдвічі. Так, зазвичай вони приносять приблизно там 10-15 мільярдів. А тепер враховуйте, якщо будуть введені назад повернені податки, то це впаде ще раз. Тобто 4-5 мільярдів за підрахунками економічних експертів в рік вони будуть приносити. Тобто ви уявляєте, що ми зараз, плюс враховуйте інфраструктуру, яку було створено, величезна кількість інфраструктури було створено під це. Тобто ми заробляли набагато більше, звичайно, возячи ці електромобілі, тобто в стратегічному плані. Але розуміння, скажімо так, наших можновладців, воно трішки інакше, воно викривлено. Воно здається, що ми введемо податки, ми будемо заробляти більше. До речі, в росіян така сама логіка. Вони також підвищують податки, вони надіються, що вони будуть з кожним роком будуть зростати ці податки, тому що вони мають наповнення бюджету. Але навіть по їхнім офіційним даним це працює зовсім не так. Навпаки, з кожним роком вони будуть отримувати набагато менше. Тому що все переходить в тінь, і навпаки закриваються бізнеси, і навпаки під час війни треба намагатися підтримати там той чи інший бізнес в тих чи інших напрямках, або принаймні не заважати. І це також є певний такий алгоритм дій, на який наша влада поки що не звертає уваги слово взагалі. Тобто поки що ми приходимо до того, що є питання якогось популізму, по великому рахунку дешевого популізму, тому що ну там чекап за 2000 гривень. Ну, давайте розбиратися, чи взагалі десь можна зараз пройти чекап за 2000 гривень, окей, повному організму, окей, але що це ж таки, знаєте, ще маленька біда. От плюс, ну можна погодитись, наприклад, з підтримкою там малозабезпечених там пенсіонерів, там 6,5 тисячі гривень. І то там також є велике питання, тому що, ну, якщо взяти пенсіонерів, ну, ми знаємо кількість пенсіонерів, кількість виплачуваної пенсії в Україні, тобто це величезні суми. Як вони будуть це все організовувати, компенсовувати, які там закладені ті чи інші, ну, в бюджет, скільки там закладено цих коштів, тому що в мене була інформація про те, що це на рівні приблизно 10-12 мільярдів. Ну, не знаю, скільки там вони, скажу так, які обмеження по кастам вони будуть вводити, мені поки що складно говорити.
Ну, просто можна гроші наліво і направо роздавати тих, тим більше тих, яких немає, так, можна обіцяти. Але який в тому політичний зиск, якщо через місяць-два перша, друга, третя програма, вона здувається?
Правильно ви кажете. Тобто електоральна пам'ять, вона не завжди, ну, скажімо так, на поверхні. Тобто вона дуже швидкоплинна, особливо за кількість інформації, вона дуже сильно спливає. Але дивіться, ну, минулого року була ж така сама, знаєте, Володіна тисяча, з надією на те, що дійсно може бути швидкий мир. Така ж сама логіка була. Тобто, я вже навів певні там соціологічні опитування, що певна кількість, тому що всі кажуть, ні, воно зовсім не принесла ніякого результату. Як ви, як ми бачимо, як я переглянув, як я удосконалився, воно дійсно, воно хоч якийсь результат, але дало. Напевно, касту, напевне, прослойку населення, воно дає результат. 20% приблизно, плюс-мінус. Звичайно, сказали, що нам це досить вагома, там, вагомий результат. І в них вже відкладається там, на, знаєте, що це нормально, що про нас, це ж не каже, що це, не знаю, хтось ефемерна якась влада. Ні, це каже, що, бачите, Вовина тисяча, все, Зеленський допоміг нам особисто. Це дуже такий популярний хід, ще скажу, він у нас був використаний неодноразово, майже всіма президентами, мені здається. От, і просто цей президент, він, ну, трішки, мені здається, перегинає трішки паличку, тому що, ну, повторюся, у нас війна. У нас точно є куди витрачати десятки мільярдів гривень. Ну, 100%. У нас постійне недофінансування тої ж самої системи виробництва дронів. Антидронові, наприклад, дрони, які збивають дрони. У нас проблема з цим. У нас не вистачає грошей саме на ось ці. Ми шукаємо по світу донорів. Ми шукаємо, наприклад, зараз в нордичних країнах. Звертаємося для того, щоб вони виділяли ті чи інші кошти. В Великобританії зверталися, в Німеччину зверталися, для того, щоб вони виділяли нам по якісь там сотні, там десятки, сотні мільйонів гривень, доларів, для того, щоб ми закуповували і створювали, точніше, ці антидронову безпеку. А самі давайте витрачати ті кошти будь-зна куди, будь-зна на що. Ну, я не розумію, ще повторюся, у нас війна йде. Чи ви подуріли там, чи ви дійсно вірите, що завтра буде вибори. Ну, в мене такий час, що їхні його радники, вони живуть в якомусь ефемерному світі, вони хочуть постійно задобрити президента і сказати, що, ну, тебе ж будуть любити. От якщо ти там виділиш ці кошти, вони там ролі не, вони забудуть завтра, вони покричать і забудуться. Але ось для того населення, яке ти там зробив добро, вони запам'ятають. І коли будуть вибори, вони тобі згадають, кажуть, ну, бачите, от Володя мені дав там 2000 гривень за цих роки, і вже було прекрасно. Ніхто до того нічого не давав, а от ви дав. Тобто, отак, мені таке відчуття, що радники отак от сидять над ним і так йому говорять, тому що іншої логіки в цьому я не бачу. Хоча ми прекрасно розуміємо, що, ну, далеко не все спрацює. Ну, навіть якщо з цих там 18 там, відсотків там, до 20, які там приємно, скажімо так, вражені цим кроком від Зеленського, то, ну, давайте будемо відверті, до виборів все може змінитися, дуже сильно кардинально зміниться, і навіть вони можуть там призабути те, що відбувається. От, але бачимо, що бачимо.
Давайте ще поговоримо про резонансну наступну тему. Це справа Володимира Кудрицького, екс-керівника «Укренерго». Президент Володимир Зеленський цього тижня на брифінгу прокоментував її, сказав, що Кудрицький був очільником великої системи, яка мала забезпечити енергетику, енергоживлення. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив. Кудрицький назвав коментар президента досить курйозним. Що ви загалом про справу думаєте? Чи винен у ваших очах Кудрицький за блекаути? І друге питання, якщо у українці зараз сидять без світла і води, і в цьому винні росіяни і Кудрицький, то хтось має бути визначений і за те, що не реалізував блекаути в Москві, а хоча обіцяв. Чи це несправедливе порівняння?
Ну, ні, будь-яке порівняння тут може бути справедливим, а я поясню зараз чому. Тому що ну, спочатку, до речі, в нас, я думаю, ви пам'ятаєте, як тільки в нас була така масова атака, в нас одразу ж таки на другий день був став винен в Києві, став винен мер міста, пан Кличко, тому що він не зміг захистити. Ну, я так розумію, що ця версія ну, не підійшла їм. Виявилось, що це пан Кудрицький. Але почали його, скажімо так, кримінальну справу відкрили не по тому, що він там не зробив щось, або про якусь службову недбалість, або ще якось, а відкрили за справою 2018 року взагалі. Тобто там, і там справа взагалі не стосується там, те, що ну, там, до війни, до повномасштабного вторгнення ще дуже далеко. І взагалі, якщо розбирати ту справу, я її переглянув, там матеріали справи, там в загальному, звичайно, я думаю, юристи краще це все обґрунтують. Ну там взагалі маразм. Я можу трішки розказати про те, що там були виділені кошти одній з компаній, так, одного такого ж одіозного такого бізнесмена, який також зараз під кримінальною справою, до речі, знаходиться. Ця фірма не виконала своє зобов'язання перед «Укренерго». «Укренерго» скажімо так, повернуло ці кошти, які було виділено через банк, через банківську захист. І все. Тобто жодної копійки не було втрачено. Через що кримінальна справа, ну, не знаю, ну, хай буде, будемо спостерігати, дивитися. Ну, мені здається, це буде дуже-дуже весело спостерігати. Тому що якщо вони за тиждень справи, спочатку за тиждень до того вони проводять обшуки по одному, по одній справі, як його як свідка там тримають, а потім через тиждень його беруть в СІЗО по зовсім іншій справі. Мені кажуть, що тут знаєте, ну, звучить і виглядає ну, трішки дивно. Навіть для людини, яка там не розбирається, хто такий Кудрицький і так далі, можливо, дійсно там якісь є питання. Тут питання зараз не в Кудрицькому, а лише в таких, знаєте, фактах, що зараз відбувається. І ну, виглядає це ну, не те, що комічно, а взагалі абсурдно. І наші європейські партнери, навіть політику, там зараз стаття вийшла про те, що Зеленський дійсно починає тиснути на своїх опонентів через, ну, через свою недбалість, скажімо так. Тому що, ну, як була стаття в цьому, в «Українській правді», я думаю, там вислови всі Зеленського, я думаю, читали, що він там, до кого там він пред'являв. І там явно звучать ну, претензії, до кого мали звучати? До Галущенка, звичайно. А враховуючи всі, як то кажуть, ну, не сильно добрі відносини Галущенка і Кудрицького, ну, ми можемо оцінити всю ситуацію. Тобто, ну, зараз йде перекидання, звичайно, відповідальності. Кудрицький каже відверто, що я тому до чого, ось є, у нас є Міністерство енергетики, яке мало би цим займатися. І, в принципі, вони за весь цей період часу, скільки там пройшло, вже там півтора-два роки, після того, як Кубрико пішов, нічого не змінилося. Нічого не змінилося, каже там. Ну, те, що мало бути, ну, там, скажімо так, є якісь плюси, але далеко не те, що мало би бути. Тобто, прошляплені кошти. І якщо довіряти, якщо часто брати на вагу слово, наприклад, Галущенка і слово Кудрицького, ну, давайте будемо відверті, що мені, особисто з моєї позиції суб'єктивної, ну, точно Галущенку вірити мені не приходиться.
Хтось має бути новий, визначений, винний у вже наступних блекаутах?
Ну, вже Кудрицького, бачите, тягають. Значить, можливо, все повісять на нього. Скаже, що це винен він, хоча публічно. Ну, ще сказав, справа ж то по-іншому. Ну, знаєте, трошки дивно це все виглядає, звучить. От, завжди має бути хтось винен ще. Ні, ну, це про це буде нематися максимально маніпулювати, забувати, тому що, ну, є своя команда. Є своя команда. Ви думаєте, Зеленський скаже, що Галущенко буде винен в тих чи інших справах? Хоча, ну, фактично, це його відповідальність. Ні, він цього не скаже, тому що, повторюся, навіть таких персон, коли ти думаєш, коли була зміна, велика реформа уряду, все одно на таких персонажі дуже сильно з негативним бекграундом, ну, м'яко кажучи, негативно, вони все одно переставляють на інші посади, залишають там своїх людей на міністерствах і просто тасують. Ну, тобто це означає, що людей немає. Тобто в нього немає іншого, кого змінювати. Він їм довіряє. Він їм довіряє, він їх слухає. І те, що вони говорять, він каже, ну, значить так воно і є. Ну, якщо мені Галущенко сказав, значить воно так і є. Значить, ми знайдемо когось крайнього, ще когось. Розумієте? Тобто там немає якоїсь аналітичної там, політики про те, що ну, ти хочеш щось змінити, то ти маєш, звичайно, іншим шляхом іти, не тим самим. А він просто рухається в тому самому напрямку і розмовляє з своїми оточенням, і він йому надалі довіряє. Тому що, повторюся, в нього інших немає. В нього лава запасник, в нього пуста.
Якщо говорити про блекаути і про блекаути в окупантів, я читала дві полярні думки. Одна стверджує те, що ну, блекаути бити по там, електростанціях, по ТЕЦ не дуже доцільно, бо це все одно тимчасові якісь проблеми, на хід війни це не впливає, а з іншого боку інші думки кажуть, що ну, можливо, це нас не лякають блекаути, і ми можемо впоратися, вистояти і протистояти, а росіянці, вони зовсім не такі, і якщо, наприклад, буде той же самий блекаут у Москві, то вони, це психологічно для них буде набагато важче, і будуть тиснути більше на свій режим. Чи погоджуєтеся ви тут, але в нас дуже мало часу, одна хвилина.
Тут складно, тому що, дивіться, є першочергові завдання, які треба використати в стратегічному плані. Тобто, якщо знищувати, наприклад, той чи інший нафтопереробний завод, краще, звичайно, знищити його, ніж якусь там в Твері, там, якусь там підстанцію. Ну, з моєї позиції. Але, в будь-якому випадку, якщо є запаси, є можливості знищувати енергетичну систему Російської Федерації, що, до речі, тим чи іншим чином зараз відбувається, тому що є дані про те, що вони знищують підстанції, знищують ТЕЦ, і українські, маю на увазі, дрони. Це, тобто, робота на цьому ведеться. І навколо Москви, які там станції, які там живлять Москву, також розбивається. Тому гіпотетично, рано чи пізно, це все може призвести до блокауту в Москві. Така методична робота проводиться. Ну, повторюся, що Москва, Росія трішки більше, ніж Україна, і, на жаль, в неї більше можливостей. Тому треба вкладати більше далекобійних своїх засобів для того, щоб знищувати його. Але, знову ж таки, я повторюся на початку, що якщо немає таких масових можливостей, то краще, звичайно, використовувати їх по знищенню тих чи інших стратегічних енергетичних об'єктів, для того, щоб Росія просто не мала би чим воювати, не мала би чим заправляти, і не мала би чого заробляти кошти, ніж те, що нам емоційно було б краще подивитися, як москалі сидять при свічках, і ми були б від того щасливі. Це також хороший, дуже класний варіант. Але, знаєте, має бути черговість певна.
Дякую, пане Андрію. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був в нашому ефірі. Ми йдемо на невелику паузу, новини. І я з вами не прощаюся, почуємося в інформаційних випусках.